13-14 червня у Ватыкане прайшла чацвёртая працоўная сустрэча паміж прадстаўнікамі Святога Пасаду і В'етнама. Бакі дамовіліся працягваць супрацоўніцтва і сумесныя намаганні ў накірунку паглыблення адносін. В'етнамская дэлегацыя звярнула ўвагу на паляпшэнне сітуацыі з рэлігійнай свабодай у краіне, таксама выказала пажаданне, каб рэлігійныя супольнасці і ў прыватнасці каталіцкі касцёл спрыялі нацыянальнаму будаўніцтву і працэсу сацыяльна-эканамічнага развіцця ў В'етнаме. Прадстаўнікі апостальскай сталіцы ў сваю чаргу падзякавалі за магчымасць правядзення асамблеі Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі ў 2012 годзе на тэрыторыі краіны і пастырскіх візітаў папскага прадстаўніка. З боку Святога Пасаду было выказана пажаданне пераносу рэзідэнцыі апошняга непасрэдна ў В'етнам. На сённяшні дзень арцыбіскуп Леапольда Джырэлі мае рэзідэнцыю ў Малайзіі. Бакі дамовіліся, што наступная пятая па ліку сустрэча пройдзе ў Ханоі, а яе дата будзе ўзгоднена праз дыпламатычныя каналы.